Sonce nas je zvabilo na plano in po mesecih sivine nismo veseli le toplih žarkov, pač pa tudi cvetočih znanilcev pomladi. Veseli nad življenjem, ki je ponovno pokukalo iz zemlje in barvami, velikokrat naberemo kakšen šopek tudi za domov. Včasih rastlino celo izkopljemo, se želimo, da bi nas razveseljevala na domačem vrtu. A kot opozarja biolog znotrajnskega regijskega parka Jož Strgaršek, so nekatere rastline zavarovane, nekatere ogrožene, nekatere pa kar oboje.
Ni prav, če se te zavarovane in pa redke recimo vrste jemlje z narave. So le najlepše na svojih naravnih rastiščih.
Jošta Strgarška smo najprej vprašali, kako je zvončki. Letošnjo milo zimo že dolgo kimajo z belimi glavicami.
Pri zvončkih, teh znanilcih pomladi je tako, da so zavarovani, ampak s tem, da jih je dovoljeno nabirati za šopek, za lastno uporabo, tako da recimo za prodajo ni, nabiranje ni primerno, za doma, za uvazo, majhen šopek pa seveda dovoljeno, ampak morda je lepše jih opazovati v naravi, kjer so pač nameni in vesele tudi drugim obiskovalcem, ne samo nam.
Omenimo, da navadni mali zvonček raziskuje vodja botaničnega vrta dr. Jože Bavcon. O njem je zdal dve knjigi in o njima tudi s fotografijami predstavil številne različice te ljubke cvetlice, ki je pri nas samoumevna. No, avtor pa pravi, da bi bele preproge navdušile obiskovalce iz tujine, sploh pa naše različice zvončkov. Slovenija je z njimi izjemno bogata in zbiratelji so zavzgojene, da ne bo pomote, pripravljeni odšteti več 100 evrov. Jože Bavcon je tudi soavtor knjige Telohi v Sloveniji. Še pred zvončki pri nas zacveti črni teloh. Tudi ta je pri nas zavarovan, pravi Jož Strgaršek.
Podobno kot ta navadni mali zvonček, ga lahko ljudje nabiramo z šopke, ne smemo pa ga izkopavati in prenašati iz narave.
Lepota in sloves telohov sta v Slovenijo pritegnila celo številno obiskovalce, tudi z Japonske. Za poznavalce in ljubitelje te rastline je Slovenija na vse zanimivo rastišče, saj se v naravi med posameznimi vrstami pojavljajo križanci in pestrost telohov je zelo velika. Od teloha, ki je ime črn dobil zaradi črne korenine, na notranjskem rastlini pravijo slepice, pa gremo k navadnemu pasjemu zobu.
To je ta lilijevka podobna ciklami na prvi pogled, vendar pač cveti spomladi, ne jeseni, tudi ta je zavarovana in je ne gre odnašati iz narave. Večina teh rastlin pa tudi ne prav obstojna v vazi, tako da kolikor so lepe, hitro potem uvene v vazi, tako da nima tudi pravega smisla jih odnašati, se mi zdi.
Malo za zvončki zacvetijo kronice, ki so prav tako zavarovane, a za manjši šopek jih lahko naberemo.
S tem, ko se nabere nadzemne dele teh trajnic, načeloma se ne škoduje populacijo v naravi.
Kronica je strupena rastlina, prav tako tudi navadni mali zvonček, da se o črnem telohu sploh ne pogovarjamo. Med prvimi grmi oziroma grmički, ki zacvetijo v gozdu, pa je dišeči navadni volčin. Zraste do metra in pol visoko, spoznamo ga po dišečih rožnatih cvetovih, kot smo slišali, torej zacvetijo še preden se rastlina olista. Tu pa moramo biti pozorni na nekaj drugega, saj navadni volčin ni zavarovan.
Pri njemu je pa glavni problem, se mi zdi to, da je izjemno strupen. Tudi kasneje, ko razvije plodove, bleščeče, rdeče jagode, ki so lahko zelo mamljivi na pogled in sočni, vendar kot pri dosti drugih rastlinah je potrebna previdnost oziroma, da se ne trže in je, česar ne poznamo. Ne.
Od volčinov je zavarovan le blagajev volčin, znamenita vrsta slovenskega rastlinstva. Leta 1837 ga je na gori pri Polhovem Gracu odkril grof Richard Ursini Blagaj, ki je bil tudi botanik. Njegovo nahajališče si je ogledal saški kralj Friderik August II. In v spomin mu je grof postavil spomenik. Blagajev volčin je potem zelo hitro postal ogrožen zaradi nenadzorovanega nabiranja. Saj je bila v 19. stoletju najbolj znana slovenska roža v Evropi. Nekateri nemški botaniki so pred prvo svetovno vojno celo trdili, da se Slovence od ostalih narodov lahko loči po tem, da bivajo na območju rastišč blagajevega volčina. No, zdaj pa pojdimo od te kratke volčinaste epizode k velikonočnici. Velikonočnica sicer ne sodi med prve pomladanske cvetlice, a ne bo več dolgo, ko bo zacvetela tudi ona. Sodi v rod kosmatincev, ki so pri nas vsi zavarovani in ogroženi zaradi izginjanja njihovih rastišč. Suhi pusti travniki sodijo v Evropi med najbolj ogrožene habitate.
Ravno zaradi tega, ker ljudje ne živimo več tako tesno povezani z naravo, nismo od nje odvisni in zato se pač ti travniki, opušča se njihova košnja in se s tem zraščajo, s tem pa prihaja do tega, da razmere na teh travnikih postajajo neugodne za nekatere rastline.
Velikonočnica je ena najbolj redkih rastlin pri nas. Njene rastišče so sicer uredili in velikonočnice si na Štajerskem lahko tudi ogledamo.
Tako malo primerko še cveti v Sloveniji, da bi lahko s tem, da bi te rastline odnesli iz narave, jih potrgali, resno ogrozili preživetje te rastline pri nas.
Na našem območju raste sorodnik velikonočnice, gorski kosmatinec. Ponekod, pravijo, celo že cveti. Gostodlakavi gorski kosmatinec je tipična vrsta jugozahodne Slovenije in je, kot smo slišali, kot cel rod tudi zavarovan. Ne le na vrtovih, tudi v naravi pa bodo kmalo zacvetele narcise. Na tistih najbolj sončnih legah so že, najbolj znano naravno rastišče narcis v Sloveniji pa je Gorenjska golica. No, malo znano pa je, da bele narcise rastejo tudi na Menišiji, to je v okolici Begun pri Cirknici, pa tudi na Krasu, nad reko Kolpo in na številnih drugih rastiščih.
Tudi narcise so izjemno lepe rastline, privlačne, tako za videti kot za povonjati, lehteče dišijo in so tudi zavarovane in tudi seveda ogrožene. Ne. Pri teh zelo lepih rastlinah je pravzaprav prav to pretirano nabiranje, kopavanje lahko vzrok za njihovo oziroma dodatni vzrok za njihovo ogroženost.
Še bi lahko naštevali ogrožene in zavarovane rastline, ki so ali bodo v prihodnjih dneh in tednih zacvetele. Najbolje pa bo, če se držimo na sveta biologa Jošta Strgarška, da je vsaka cvetlica najlepša v naravi in od njene lepote imamo največ, če jo opazujemo kar tam.
Naprimer, če se usedemo zraven cvetoče rastline in smo nekaj časa v njeni družbi, potem začnemo doživljati naravo tako, kot je. Srečamo in opazimo lahko še druge prebivalce narave, ki bi jih drugače, če bi hiteli mimo, pač spregledali.
Jošta Strgarška sem pred mikrofon povabila Maruša Mele Pavlin.